Radio Okapi.
Mansang Nabeto, Blaise de Chindani Kambala. Okapi.
Bubu ya ibandaka manaka ya kupesa bana mangwele samu na buka buka mpe kusonika bana na eta civil na insi na beto ya mbimba nyoso lutaka mbote awa na bwala kifumu Kinshasa bino tana na nyoso na nima mwa bantangu. Bubu yai inza ke banzila kilumbu ya nkangu mpe ya mbuta luyalu keta raka manaka nene ya leta pesa kansangu ya kubanda ya dinaka ya kutanga ntalu ya nkangu na insi na beto ya mbimba. Na mahagi ntwadisa bilo samu na mwantangu ya transport mpe voie ya communication na Ituri zavisa kati na nima ya kunwanisa mambo ya muyibi na sektor na yandi ntangu mefwana samu na kukotisa mbongo na sanduku na bao. Mbote na beno nyoso mpe nkokile ya mbote na bisika nyoso beno mebakama. Mutulwe zavisaka ya ubandaka bubu ya ina insi ya mvimba dinaka ya kupesa bana mangwele mpe kusonika bana na bilo ya eta civil. Dinaka ya ngozi bukaka na ntwala ya midi ya bubu na Mbujimayi na Kizunga ya Kasai Oriental. Na Kinshasa dinaka ya kupesa mangwele salamaka na mutulwe mosi ya mbote. Bisadi kuluta mafunda tatu lutaka na ba inzo na ba komine nyoso ya bwala kimfumu samu na kupesa mangwele mpe kusonikisa bana nyoso ya bamvula ya kubutu ka kubana na nkatu tina tanu na komini ya Barumbu Kifanusu bimvuka makumi tanu na tanu ya bantu tatu bongisa maka mosi kepe za mangwele samu na kimbevu wa buka buka ya nkaka nkisi ya banyama mpe ya tatu keso nikisa bana na eta civil. Benolanda ntwadisi ya zoni ya sante ya Barumbu mama Josephine Njungulula na kinzonzolo ya Michel Kifindangoi
ya wabetu kena kusala vaccination contre poliomyelite na deparasitage contre banyama divu na supplementation vitamine A kena be equipe bet me ponaka deja kina kuzaba nombre ya bana nyonso kena kati ya ba mapangu nyonso ntango aboke luta kena bisona mosi bwe na kutula na ba porte sana kuzaba ne bala kuvandaka watatu ubie iya kana bome pesa vaccine na bana zole na kebikala be equipe na bet taluta dia na nima sana kusu vaccinebo kana bome zwa bove na nkokila bet kena kilumbu ya Lumingu sana kurekipere bana ii na nyonso mezwa ve vaccin na bo. Beti mezo ata problem mosi vena lubandu. Bima nyonsu ya kisalu ke ya kulunga problem kele.
Dinaka kupesa bangwele ya kinu nanisa kimbevu wa buka buka mpe nkisi ya banyama. Bandaka mpe bubu yai na Ijofa. Ijofa bwala kifumu ya teritori hina. Ya kele na ba kilometre nkama sambalu na este ya bwala kifumu Kinshasa. Samu na munga ngantwadisa zoni ya santia Ijofa. Kitezo ya bana mafunda makumi tanu na nkama nsambwali. Ina kubanda kilumbu ya kubutuka tina bangonda kumi na tanu na ivwa. Pona maka, samu na Willy Musantu, bisalu ina kesalama kintuwa diti kusonikisa bana na eta civil. Bonso na bamvula meluta, wapi dibundu wa nzambi na zina nzambi ya mpungu, mpe bibuti ya nkaka vandake buya kupesa bana mangwele, na mvula yae bani nyonso kendima na kupesa bana. Samu na yandi, maele mingi kena kusalama samuti ya ukuluta mbote. Beto na munga ngantualisa zoni ya santea Ijofa na kinzonzora Adlen Kwe ya Radio Ntsemo.
Au niveau du comité local de coordination.
Na ndambu ya kimvuka ya bwala ina fwete gatisa mingi na ndambu ya kimvuka ya bantu adisi ya mavimpi kuna na bwala bitu sanisa kabangindu chika mwose samu na kubakusa wapi chika mpati kena kukatuka. Bamfumi ya vimvuka ina vandaka lutisa beto mpangu mpamba mpamba ba ina nyosu vandaka ndima beto veto pe vandaka bakusa benfu ya mangwele beto lendaka tanga mabundu mwosi mwosi bubu beto mikucha bao nakati ya kisalu bami kuma kupesa malongi bayankaka wakena kupesa mangwele mbono suno mangwele ya VPO. Sadule ya sole betu mesonika nkangu ya bwala na kisalu samba umosi kwenda pesa mangu ilena batika meto mazabana mbote. Mayele ya tatu kele kukotisa wa mwangisi ya bansangu yina ya bamfumu ya kipolitike ya bakalaka samu awa na kizunga na betu ya mavimpi ya Ijofa betu bika muna diaka mpati na diambu ya ime imosa mate ya
bwala.
Kimvuka Medecin du Monde mendi malukano na yau ya kusukisa kubanda kilumbu ya makumi tatu ya ngonda sambano meluta mambo ya kufuta mbongo na lupitalu na samu na bambevu ya sida na lupitalu ya nene ya goma kitezo wa bambevu mafunda iya ya sida meba kaka lusalusu yai bamvula kuluta kumi kansi bubu yai bantwadisa kimvuka yai na goma kebanzati ntamu melunga samuti bantwadisi ya leta na kizunga ina kubaka kie kwa ina bantwadisi ina fwete kufuta mbongo ya lupitalu ya mpangi ina kina kunyokoma na kimbevo ina ya sida petu randa munga ngabili sivaheha na kinzonzolo ya Jules Ngala wa Mona.
Ça fait plus de 4 années que les ressources du Fonds mondial ont sensiblement diminué.
Yemisala bambula iya ya mvimba kubanda mbongo meku mafioti mpe na bambula nyonso iya mese du monde ke na kutula mbongo mingi sana na kusajisa bambevo ya sida mpe na bambula nyonso iya miluta beto kwanda kazabisa na bamfumu ya intiti na bilumbu ke na kuiza mbongo ke kuza manisa mpe beto iko kadia kave kusajisa bambevo ya unde beto melomba na bamfumu ya balopitalo ya vanda leta mpe na bantumo ya nkangu tubila jambu ina na Assemblée Provinciale na tangu wekuza vote bije ya kizunga babaka kiyekwa na bao mpe betume tula kivuvuti mbongo ina baki kuza tula yao na kati ya bije ya kizunga samu na kusadisa bambevo ya sida
pour que yye une continuité de la prise en charge de ces malades là.
Luyalwa insi mekudikotisa na tomonsono ya nkento mpe ya mwana sambuti bao kubaka kibeni sika na kutoma ya Kongo Kinshasa insi na beto. Kile na bandinga yai ya mbuta Luyalu ya ketaka manaka anene ya Luyalu tubaka bubu yai samuna kukitisa ntima ya bana insi ya uvandaka na libaku bubu yai ya inza mvimba kebanjilaka kilumbu ya nkangu mbuta Celestin Vunabandi kitisaka mpe ntima ya nkangu ya RDC samuna kutanga ntalu ya nkangu ya insi na kutuba ya mbuta Luyalu ketaka jinaka yai dinaka yai ya kutanga ntalu ya nkangu ya tubamaka ya tubamaka yao mpe meluta mwaba ngonda mebandaka imene yani bwelaka na kuzavisa ti bisali na yandi kena kusala ntalu kena kusala ntangu yai bisalu ya kukabula insi na bandamu mingi ya kile kitini ya ntete ya resansuma mbuta Celestin Funabandi mbuta Luyalu ketaraka manaka nena Luyalu kile na kinzonzulu ya mimi enguma mulongo.
Le resansuma porte sur toi étapes essentielles.
Kutanga batu ukevita na bitini tatu ya mfunu ya ntete kuzaba mchikula ya ntoto ya zoli kisabi ya kujakisa kutanga penza bosi ya tatu kele kutanga kuzimbana vetu sungi ya kukubika bisalu ya mbo betu manisa sungi ya kubumbisa kisalu betu zona banda ina ya kuzaba mchikula betu metatuka kuwakana anaba kukesa laka na betu kisalu ya ntomosono na ina metala tsadule ya mchikula na pidina kaka na bilumbu kena kuiza betu kesonika na kisalu banganga mayele pe betu ke mwangisa bimu Mbuka na batika bafote kwenda sabila. Yina kimanisa bangonde hivu atope bangonde kumina zuli. Kuzaba mchikula yake diambu ya mfunu mingi samu yao ndeke pesa betu kiezila na yina metala batika betu kwenda tanga batu. Batika ngo vana kiele bimunikisi ya nkangu ya kitezo ya nkangu na kutala batika baka tukaka yao ndeke pesa betu mzila samu na kubimisa baka arte.
L'élaboration de cartes.
Bisalu ya kubongisa nzila kati na Akula, Libenge, Gemenampe, Zongo na banzila national numero 6 mpe numero 23 na Sud Ubangi, Mezenga na Imene, Betke pana na Kizunga ya Equateur Kikuma, kuvanda ya Mangundu toba bomba na si Ntoto ya Monaka ya ba Monaka na nzila ina ya kompanyi ya ba chinois Fina Fest, Aigway Engineering Congo ke sala bisalu ina. Jislene Ntobo.
Yao ni sala sabala mosi kubanda entreprise yini na yansi ya China meyambula bisalu na nzila yini na yanda ya bakilometa kama tatu makumi nana na tano. Yina sambu na ntangu bao vasala bisalu bao kutaka babombe timine ya mezi kamaka na ntoto ya kivanda kibeni kigonsa sana bisadi. Na yao entreprise yao yusonikilaka batodisi ya distriki ya Sud Ubangi ti komando ya 201e regiment ya FRDC sana kusosa mutindu ya kukatula tu kubebisa masasi yina kaka na mukanda yina bao tajisaka ti bao lenda na ntangu yao kusala ata kisalu mosi ve kana babombe yina meka tuka pana ve mpamba ve ya ukele kigonsa kuvanda sana nkangu ya kesa dila kanzila yina tompe na bakanyo ya kelu taka pana beto simbati kompanyi ya bashinwa yai wakana kati pro route sana kusala bisalo yina na katikati ya bangonda tatu ya uvandaka sana kuidika nzila kula geme na zongo ndambu mosi ndambu ya nkaka nzila katuka boya boti bukuma libenge na lusadusu ya mbongo ya Bank Mondial kisalu na yao ya nkaka vandaka ya kutunga bakanyivompe bapon sana kuzudisa na masa ya mvula kulu tana mutindu ya mbote. Mbandaka, Jislene Ntobo, Radio Kapi.
Ngema mefutuka na nima ya midi ya bubu na Kamango na nima ya bankindu kati na ba FRDC mpe bimfumbulu ya ba ADF na luya insi ya Uganda. Kamango kele lokalite ya kele na Kitezo ba kilometre makumi nana na no-est ya Mbanza Beni na Kizunga Nord Kivu. Samu na sujite civili ya Nord Kivu, bimfumbulu ya insi ya Uganda kintuwa ditiba nkundi na bao ba teroriste ya kimvuka Al-Shabaab bakaka samu na mwantangu lokalite ina na nima kutinisa makesa ya insi. Samu kaka na yao, bimfumbulu ina nataka na ngolo bantu kuluta makumi zole na kati na bao bisadi tanu ya kivuka Médecins Sans Frontières ya insi ya France bansangumeza bisati nkangu kena kutina samu na lukengelo na bao. Na mahagi, ntwadisa bilo samu na mwantangu ya transport pe voie ya communication ya Ituri na Kizunga Oriental me baka lukano wa kubwela mbongo na sanduku wa sektor na yandi. Yani bakaka, yani tubaka yao, bubu yai na suka na ntuka njetelo na yandi na yabilumu zole na mahagi. Samu na mbuta jano uongo kirumundu kusala mikanda luvunu tindaka mbuta luyalu kia kedi ya tisaka bau na kuzenga mamu ya kubaka mbongo ya na, samu na mikanda ya ngoda iya meluta. Betulanda yani na kinzunzulo ya Ya Antoine Uringi ya radio communautaire La Colombe.
Il y avait quand des piraterie.
Bibila makumi zole ya ngolo, memu nisa muhibi ya ngolo ya mikanda kisalu. Jangu metinda bape nisa na mwantangu kisalu ya kufutisa mpaku. Mfume ya Kizunga na matonsa ya tsadulu na yandi ya bilumbu kama mosi, manisaka ya kukanga, tsadulu ya inzo mosi chika bafete futila mbongo wangu. Mubanda samu na sanduku ya luyalu, betu kebikana kaka na bisasi ya neni kukutisaka mbongo na nkela ya mbula mataji. Betu kena kulomba na bisaji babu dila mayele, basi ya lambote, basi chansuki ya kisalu. Ya ujiambu kena kuzingila mfumu kena territory ya mahagi. Betu zona fulusa mbongo samu na kupesa diluwa kuna luyalu ya Kizunga na ina ya Kongo. Baku fisa mainswa na bao.
Nantwala ya kukuma na mahagi, ntwadisi samu na mwantangu ya transport mpe voa ya komunikasyon ya Ituri, salaka diaka njetelo ina na Kaseni, na Chomia, mpe na Aru. Kile nantangu ya betu mantangu mpe bantangu na betu wankokile ya bubu, belu bikala mbote.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.